Ny roatena vaovao raha tsy misy ny fiovana dia ho fantatra ny hariva ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta. Nampidirina mponja vonjimaika eny Antanimora ny talet jeneraly sy ny filohan'ny flanke fipitantana ny KNAPS noho ny resaka fanodikodiana mbola mpanjakana sy fanararaotam-pahefana. Ho fantatra ny olona izay ho voahositra ho andriambavilanitra tsara endrika amam-bika eran-tany na ny misy monda raika amby roapolo sy roa arivo sy olo-tena malagasy amin'izany ny Eli Anjaratiana. Any ivelany dia raika amby roapolo andro izao namakiny Rosiana ny ady any Ukraine tsy afaka manao ny asa ny araka ny tokony ho izy amin'ny fikaroham-baovaon'ny mpanao gazety noho ny fampiarana ny fepetra tsy azahoana mivezivezy amin'ny alina. Manantitra ny araba tomboky lahy sy tomboky vavy lalaina na alijara no anolotra ny vaovao. Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika vaovao samihafa no anomboantsika ny fampalalam-baovao. Nampidirina mponja vonjimaika eny Antanimora ny talet jeneraly ny tahirim-pirenena misana fiahiana ara-tsosialy na ny KNAPS. Fanapa-kevitra taorian'ny fiakaran'ny fampanoavana teny amin'ny tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolokolo na ny paka teny 67 hektara omaly arivo. Ankoatra ity talet jeneraly ny KNAPS ity dia nahiditra mponja vonjimaika ihany koa ny filohan'ny flanke fipitantana ny tahirim-pirenena misana ny fiahiana ara-tsosialy io ary olona telo hafa ihany koa mpikambana ao amin'izay flanke fipitantana ny KNAPS izay. Isan'ny vesatra ny ampangana azy ireo ny fanodikodiana mbola mpanjakana sy ny fanararaotam-pahefana. Nambarany itony mpampanolalany eo anivon'ny paka fa ny fototra tamin'ny fiahiana fanaovana kolokoly tamin'ny fividianana tany izay ny antsoroan'ny KNAPS ny fitoriana ireto olona ireto tany izay tsy mifanaraka amin'ny voasoratra tao anaty taratasy fifampivarotana ny vidiny. Mbola itoy moa ny fanadidiana ataon'ny mpitsara mpanao famotorana momba izany. Mandra-piandry izany aloha dia izao nampidirina mponja vonjomaika izao zany ireto tompona andraikitra ambony eo anivon'ny KNAPS ireto. Eo amin'ny tontolon'ny politika raha tsy misy ny fiovana dia ho fantatra ny tolakandro ireo mpikambana vaovao andrafitra ny governemanta. Ho ampahafantarina anio tolakandro ny avolomanko ireo ministra andrafitra izay governemanta izay. Izany moa dia fanandrasany rehetra tato anatin'ny andro maromaro izay hatramin'ny omaly mbola nisy ny fakan-kevitra nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ireo everina ho mpikambany governemanta araka ny nambarany mpitondra teniny governemanta. Miteraka resabe teto amin'ny firenena ity fanovana governemanta mantaity ho an'ny solombafim-bahoaka voafitan'ny VOIPM dia tsy mety ny fivoizana adipoko isaky ny fotoana fanovana governemanta eto Madagasikara. Nambarany izany manoloana ny fanambarana izay voalaza fa miendrika fandranitana adipoko nataony zanaky ny faritra Menabe tany Morondava sy ny trakta ny paritaka tantolo arifarany teo izay milaza fa tsy anaiky raha esorina anatin'ny governemanta ny zanak' izy ireo na koa tsy ahitana zanaky ny faritra tsimondrefana sy Menabe ny governemanta vaovao. Ny solombafim-bahoaka Sabotoka Honore teo microny Son Vincent en Vuipeno.
Naisy moa ny depute Sabotoka Honore nilaza fa tsy nisy ministra zanaky ny fitovinana hatramin'izay nitsanganan'ity governemanta ity nefa tsy nivoy adipoko na fandrahonana toy izany ny tato amin'ny faritra fitovinana. Ny depute Sabotoka Honore:
raha misy ny fidy mity fanjakana ity tamin'ny fivadianana teo 2019 i Vuipeno 83% miaraka amin'ny tapandraisana anjara 68% agnatin'ny faritany agnatin'ny Madagasikara azo atao hoe afaka marere isika tsy no azopika ambony governemanta isika nanomesigna ity fanjakana ity ny fagnesorona olo agnatinao tsy midika ho falegnan'ny président andreo fotiry hafa koa ny mety apetraka eo e tsy voatery io fagnanany fotsiny malagasy ray isika nosy ray isika mantoana fandriamanitra agnatiny ity tokony hipetraka foana zay hoe sotoavina maha malagasy
ao anatin'ny tontolon'ny politika hatrany dia manany sy ny korontana amin'ny fifidianana tao amin'ny taona ho avy ny fiamma noho ny ambaran'izy ireo fisiana krizy politika misy ankehitriny. Ilaina ny sy ny fionam-bem-pirenena noho izany hoe ny fiamma na ny fanorenana ifotiny any Madagasikara. Kendrena ho fitahina mialohan'ny volana novambra izao izany fikaonan-doha izany ary aorian'izay dia irosoana ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fanovana ny lalam-panorenana. Tsy ny fanovana olona no mamaika sy amaha-olana eto Madagasikara fa ny rafitra mihitsy no tsy mampandroso antsika hoiatrany ny ray amin'ireo raym-pia ny fikambanana fiamma ny ministra teo aloha Manantsoa Victor.
namoizasika aina maro ny fifidanana rasia fiomanana ny liste elektoraly agnisan'ny fototran-janjavatra zany, faharoa ny fikarakarana ny fifidanana, fahatelo ny famoahana ny vokatry fifidanana. 27 milliony bahoaka malagasy amin'izao fotoana izao, raha ny tokony ho izy de 13.5 million no aftona. 13.5 million zany ny tokony mifidy Madagasikara tamin'ny fifidanana natao hatramin'izay 5-6 million fotsiny ihany no ny fidy. Any ka malalaka ny sehatra amin'ny zavatra sy de metimety rehetra aby, tsy maintsy apetraka ny ensemble ny opération rehetra ahafahany ny vahoaka malagasy mifidy, ahafahany reo 13.5 million manana carte nationale d'identité biométrique. De amin'izay fotoana izay mba fifidanana tena ara-dalàna no atao eto, tena hoe fifidanana demokratika no atao eto, raha sagnatria ka amin'izao endriny zavatra misy sy eto Madagasikara zao ny tonga de miroso amin'ny fifidanana, de mialatsigny fa hitondra korontana zany. Tsy mirary an'izay sika, izay no mahatonga hoe alohan'ny anaovana ny fifidanana de tsy maintsy atao alongany fionam-bepirenena. De amin'izay fotoan'izay mazava ny lalakombana, tompony andraikitra ny fitondram-panakana raha ohatra ka sanaiky izy.
Tsy ampiemotra ny fifidianana ny fanaovana ity fionam-bepirenena sy ny fanovahan-drafitra ity, hoy ny lola teo aloha Joseph Yolande, zay isany raim-pia ihany koa ny fiam.
Ny fanovana lalam-pandrenana tianemotra ny fifidianana mihitsy, fa tsy maintsy ovana ny lalam-pandrenana io, fa io lalam-pandrenana zay voabaiko io de tsy mety tony amin'ity firenena ity. Zay no natao hoe alohan'ny mois de novembre amin'ity taona ity farafahatarana, de tsy maintsy atao ny fionambe firenena.
Ao anatin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia ny mbola na eo izay no ny tantanana andriamatoa Edgar Zafindrava, ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Tanaty fiakaran'ny vidim-piainana maneran-tany mihitsy izany no ny krizy samihafa, raha tsy teny fa tsy ny krizy nateraky ny COVID-19 fa izay nirongatra tokoa tany ivelany. Ankehitriny manampitrotraka indray ny fiakaran'ny vidin'ny solika sy ny entona fandrehatra na ny gaz noho ny ady any Ukraina, izay miteraka hatrany fiakaran'ny vidin-javatra eran-tany. Tsy afa-miala amin'ireny anefa i Madagasikara. Teo ihany koa nefa ho antsika manokana ireo rivo-doza ny fanesy nampiakatra ihany koa ny vidin'ny entana, indrindra tamin'ireo faritra lasibatra. Manoloana izany anefa dia tsy nitsahatra nitady vahaolana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana. Tao anatin'izay enim-bolana izay, hoy ny ministra Edgar Zafindrava, dia natomboka ny fametrahana ny vahaolana maharitra sy lavitr'ezaka hanamaivanana ny vidim-piainana, dia ny firosoana amin'ny fananganana orinasa izay amokatra simenitra sy siramamy ohatra, ary eo ihany koa ireo orinasa madinika anodina ny vokatry ny tantsaha. Fa natao ihany koa nefa ny vahaolana maika dia ny famahana ny olan'ny gaza, ny fanafarana vary sy simenitra ary ny fanampiana ara-sosialy samihafa, ny ministra Edgar Zafindrava.
Ezakitsika nandritan'izay nybolana izay nijery reo fanafarana entana avy any ivelany dia eto dia tiako milaza amintsika fa ohatra zao ny vidin'ny simenitra manerana ny Madagasikara, tsara ho fantatry ny mpanjifa, efa niena 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 nandritran'izay fotoana izay. Amin'izao fotoana izao izy dia mbola miena ihany na dia miakatra zay tsy izy azy ny vidin'ny simenitra maneran-tany. Eo ihany koa nandaminantsika ny raharaha ara-bary teto amin'ny tanindrazantsika, fantatsika tsara fa nandritran'izay fotoana izay dia efa ny antisipentsika any zava-drehetra miseho amin'izao fotoana izao manerana an'izao tontolo izao sy eto amin'ny tanindrazantsika, dia niezaka ihany koa tsika nandamina an'izany raharaha ara-bary izany. Ohatran'izay ihany koa ny gazy teto a Madagasikara dia tsaroanareo tsara fa dia tena niezaka mihitsy koa tsika nandamina an'izany gazy zany iarovantsika ny zon'ny mpanjifa. Amin'izao fotoana izao tsika dia efa mandinika ny andaminantsika aingana ny sakafo ampiasain'ny mponina andavanandro ohatra ny siramamy, dia hijery aingana an'izany tsika satria dia miakatra izay tsy izy ny vidin'ny siramamy efa manompoka nanafatra tsika izany zao ho avy any faraparany volana na fetomboany volana avrilany ny siramamy zay nafaratsika mba hahafahatsika mandanjalanja tsara ny vidin'ny siramamy eny an-tsena. Ohatran'izany ihany koa ny menaka dia efa eo ihany koa tsika mandamimaingana zandraraha ny menaka izany.
fa tsy ny fiarovana ny mpanjifa eo amin'ny lafiny ara-tsakafo ihany no atao amin'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa misandraka amin'ny lafiny samihafa izany toy ny fanjifana ara-bola na ary ny fampirarahana ara-bola madinika sy ny findramam-bola any amin'ny banky ireny. Eo ihany koa ny mahakasika amin'ny fifandraisan-davitra izay indrindra no antony karakarahan'ny ministera ilay valandresaka narana devitra teny amin'ny antenimieran'ny varotra sy ny asa-tanana ary ny indostria teny Antaninarena omaly mba hitadiavana vahaolana manoloana ireo olana sedrain'ny mpanjifa amin'ireo sehatra telo ireo. Aravina ny hevitra nivoaka tamin'izany atrikasa fifanakalozana izany ka isy ny tsokevitra izany hivoaka andaminana ny olan'ny mpanjifa. Nanazava izay indrindra ny talemisana ny fiarovana ny mpanjifa eo anivon'ny indostria anatin'ny ministera izany Ramatoa Andriamadison Aingo.
Ny filan'ny ministera ny varotra moa izany dia anitatra ny fialohana amin'izany mpanjifa mihoatra amin'ny sehatry ny ara-tsakafo ary miditra moa izahay ao anatin'ny fandinihana ny fialohana amin'izany mpanjifa amin'ny sehatra hafa toy ny sehatry ny ara-bola, service financier sy ny sehatry ny fifandraisan-davitra na ny service de télécommunication ka izay indrindra moa no nodinihana tao anatin'izao atrikasa izao nentina nankalazana ny andro maneran-tany amin'izany mpanjifa. Isy ny fehikevitra hivoaka ahafahana mamaly sy mamaly fitarianany mpanjifa izay amin'ny sitraka ireo tolotra ara-barotra sy ny ara-pifandraisan-davitra ireo. Anjara asan'ny ministera no mandray ny fitarianany mpanjifa ary ny majinika sy ny jery izany avy hatrany dia ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy moa izany no andiniana izay fitarianana izay. Raha ny eo amin'ny sehatry ny ara-tsakafo a dia raha fahefana mahefa tanteraka izahay eo amin'ny ministera mivarotra fa raha eo amin'ny sehatra réglementé toy ny secteur financier sy ny secteur de télécommunication ohatra izao a dia tsy maintsy izahay miara-miasa amin'ireo autorité misarana an'izay toy ny artaika sy ny CSPF.
Iezaka ihany koa ny ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana anabe ny olom-pirenena satria mbola vitsy ny mahafantatra ny lalàna momba ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa hoy raha hatrany Ramatoa Andriamadison Aingo.
Sy lalàna mahakasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa, io lalàna io mitanisa ireo zo fototry ny mpanjifa dia tsapa fa tsy mahavitsy ny mpanjifa mahafantatra ny zon ka izay no anjara asany atao amin'ny ministeran'ny varotra manabe ireo mpanjifa hoe inavy ny zony ary tsy ny mpanjifa ihany no beazina fa ny mpandraharaha ihany koa hoe inona ny antidin'izy ireo a mahakasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa izany.
Nanatevi-pahalalana tamin'ny alalan'ny fiofanana anoratoviny teny amin'ny sekolom-pirenena momba ny fitantana anjara-panjakana eto Madagasikara na ny ENAM teny Andrehibe ny teknisianina ambony ao amin'ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona. Anatsarana ny fitantanana ho andreo mpanatanteraka ambony ireo indrindra amin'ny fanohanana ara-teknika ny parlementaira amin'ny fanatanterahana ny asany moa no tanjona amin'izany. 30 ireo teknisianina sitraka izany ka isan'ny niofanana ny momba ny diplôma sy parlementaire ny fandaminana ny asan'ny antenimiera ny fifandraisana amin'ny andro-panjakana ary ny fifandraisana iraisam-pirenena. Notolorana mari-pakasitrahana ireo teknisianina ireo to ary ny fanombanana azy ary nofaranana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fiofanana izay nomena azy ireo. Any amin'ny faritra dia efa tafaverina any anivon'ny fokontany lisim-pifidianana vonjimaika ho an'ny distrika Ambetafo raha tamin'ny faran'ny volana febroary teo ny famaranana vonjimaika izany manerana nosy. Ny tombo ny olona voasoratra anarana anaty lisim-pifidianana vonjimaika ho an'ity distrika Ambetafo ity hoy ny lehibe ny sampandraharahamosana fifidianana any an-toerana Ramatora Maro Sandratana Tinarimalala teo amin'ny micro anteo raha beasina antenaina.
Raha jerena amin'ny ankapobeny dia ny tombo ny isan'ny tofity tato anatin'ny distrika atsika na somarina risarisa ary izy amin'ny ankapobeny a dia nisy ihany ny tahana fitomboana satria nyzay eo anivon'ny CED zany dia miasa foana ihany miaraka amin'ireo raitsa mangaika ny anivon'ny fokontany dia samy manatanteraka ny asa manandrify azy ihany izy ireo a mifanentana any anivon'ny mpiarabelona tsirairay avy dia izay zany ny antony any an-tananay hoe mbola tsy tara raha toka amin'izao fotoana izao sika no manao an'izay fanoratana ny anarana eny anivon'ny biropokotany izay.
Manana 20 andro kosa anitsiana ny anaran'izy ireo na ampidirana ireo mbola tsy tafiditra ao anatin'izay lisim-pifidianana izay ny olona feno valamben'ny folo taona eny anivon'ny fokontany ka orin'izay dia hivoaka indray ny tena lisitra farany ka nanentanan'ity tompony andraikitry ty atrahany ireo mpividy mba anamarina izay anaran'izy ireo izay ho fisoroana ny fahasamponana mety isy eo mpanontana azy indrindra amin'ny vanim-potoana ifidianana fa na mpanazavany
taorinan'iny fanamaranina na vonjamaika ny lisim-pifidianana iny a dia naverina eny anivon'ny fokontany tsirairay ny lista. Izany hoe amin'izao fotoana izao izany ny lista mpifidianana dia eny anivon'ny fokontany tsirairay misy antsika eny, ka izay indrindra no anentanako antsika olom-pirenena rehetra feno valo ambin'ny folo taona miakatra mandehana eny amin'ny fokontany, amarino ny anaranao, amarino ny mombamombanao ao anatin'ny lista mpifidianana ve ianao.
Izay ary no vaovao azo ampitana avy aty amin'ny distrikan'ny Betafo, teo Rabeasina antenena avy eto amin'ny radio Sarasoa anareo mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Fanankalazana efa dimy taona nijoroany kosa ny fikambanana loharano tsiritra miampin'ny ONG Ambatofy any fokontany Ambalasarotra kommuna Taindambo any amin'ny faritra Matsiatrambony. Perla Ratsimbazafy.
Ny fanindran-dalana tamin'izany ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy betsaka ny ezaka vita toy ny fananganana ny dispensaira ankoatry ny fanatsarana ny faripiainana fa laharam-pahamehana ny fiarovana ny tontolo iainana hoy ny filoha fikambanam-behivavy vy loharanotsiritra Handriniaina Leokadi.
Fiarovana tontolo iainana moa izany tena tanjonanay dia ny ranorana izany a dia avy amin'ny zava-maniry tontolo iainana. Dia raha tsika mahita izany fa maina dia maina ny andro dia ho miritra ny ala dia amin'izao izany mba nanao fanetanana izany hoe andaotsika ambolo hazo dia tsy sarotra ny tenena ro satria hita mihitsy ny hovevanitoetra andro amin'ny resaka fambolena sy ny fiompiry izany tena misaly mihitsiny.
Fiarovana ny tontolo iainana namoronany Andriamatoa Fy ilay ONG izay teratany Malagasy monany Japon betsaka ireo fiofanana ny arahana tamin'ny mpiaramombonantoka sy ny trano ben'ny tantsaha, manazava ny sekretera jeneraly ny fikambanana Randrianjanaka Modeste.
Nanao ny famerenana ny ala fanatsarana ny rano loharano tsy fiarovana an'izay sandriaka izay hafahana mamokatra sy manatsara ny tontolo iainana. Anisany ezaka nataony ty ONG ity ihany koa fiompiana trondro fa nisy fiofanana momba ny fanodinana ravikajaha tato ravikajaha io nalefa tany Japon.
Voninahanampy amin'ny fanomezana fiofanana ny vadin'ny depute Bosco anoizana ny fampivoarana ny faripiaina ny fikambanam-behivavy.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia mitoy ny fanohanana samihafa taon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina ho an'ireo mpiantsehatra amin'ny sarimihetsika malagasy. Efa tafakatra avo roa enina ny dingana vita tamin'ny fanenjehana ireo mpanao hosoka. Tsy handeferana ihany koa fa avy hatrany dia mandalo fampanoavana ireo olona tratra amin'izay fanaovana hosoka izay. Isy ihany koa ny fampiofanana omena ireo mpiantsehatra amin'ny sarimihetsika ireo manomboka izao ka aritra valovolana ny fampiofanana ho any andehany voalohany. Nambarany ministra serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo fa anampy azy ireo amin'ny famokarana horonantsary mihetsika ihany koa ministera saingy misy ny fepetra tsy maintsy hitakiana amin'izany. Fanazavana.
Atao fandrarana le sinema dia io fandrarana io izany no mahatonga antsika ampiofana an'ireo izay afaka atao amin'ny niveau 1 ao anatin'ilay antsontsika hoe économie du cinéma sy ny centre d'incubation izany hoe volavolaina ao anatin'ny fitoeram-pikotrehana orinasa amin'ny sehatry ny kolontsaina sy ny zavakanto ireo mpisehatra amin'ny lafiny sinema ireo izany mbao matihanina izy nefa afaka mandraramba ivelomany ihany koa izany izay tontolony sinema izay fa tsy hoe ainy fotsiny fa tsy hita izay asa ivelomana amin'ilay izy dia ampiny izy izany mba ho mpitantana orinasa ihany koa. Nakoatra n'izay rehetra izay dia manana vina ny ministera hoe anampy ny tontolon'ny sinema amin'ny fasahiranan'izy ireo izany satria taorianan'ny covid dia nitarain'izy ireo sahirana izay tsy afaka mamokatra horonantsara dia nandray an-tanana ny ministera ny famatsimbola an'izay horonantsara even'ny ministera fa tokony hovoizina izany a izay le hoe appel à projet dia ireo mpisehatra eo amin'ny lafin'ny sinema izany a hanolotra hoe izay manana vinavinana horonantsara na film long métrage tahaka an'izao a dia angatahnay mba tohanan'ny ministera arabola izany fa hoy a mba misy fepetra napetraka ay izany hoe ny senario soratana ao anatiny mba misy ihany hoe fanabiasana olom-pirenena vany.
Anatin'ny tontolo ny kolontsaina hatrany na emotra ho amin'ny anioalina ny lanonam-pamaranana ny fifaninanana misy monde raiky amby roapolo sy roa arivo isafidianana izay andriambavilanitra tsara endrika amam-bika andehan'ny fahafitopolo lanonana ho tanterana ny Porto Rico. Isan'ireo tovovavy tafakatra hifaninana amin'izay famaranana izay nisy olotena Madagasikara ny Eli Anjaratina na voafitika natafiditra azy anatin'ireo mpifaninana folo voalohany nitetikasa nentina andresen-dahatra ampitsara tetikasa momba ny maolona izay niresahany momba ny fiainana sy ny fitaizana zazakambana any Mananjary. Misa efapolo izy ireo no nasain'ny mpikarakara ny Miss Monde hiverina any Porto Rico hiatrika izao lanona mpamaranana ny fifaninanana izao. Tsaivina fa saika natao tamin'ny volana desambra lasa teo izao famaranana izao saingy nisy tamin'ireo mpifaninana no nahitana ny tsimokaretana koronavirus ka nampidina avokoa ny mpifaninana ary zao nantsoina hiatrika ny famaranana izao izay tafiakatra ao amin'izany. Toy izao indray ny vaovao any ivelany. Atolotry Papa François ho an'ny fomadion'i Marie amin'ny zoma 25 marsa ho avy izao i Rosia sy Ukraine. Araka ny fampahafantarana nataon'ny talen'ny fampitam-baovao eo anivon'ny fiketrehana masina Matteo Bruni Omaly. Ny 25 marsa izay anamariana ny fetina nambaran'ny anjely tamin'ny maso Marie fa hitoejaza izy. Mandritra ny fankalazana ny fivalozana izay hotarian'i Papa François ao amin'ny bazilika Masindapiera amin'ny 5 orany an-toerana no anatanterahana izay fanolorana any Rosia sy Ukraine amin'ny fomadio ny Marie izay ifanindran-dalana amin'io koa ny fanolorana ataon'ny kardinaly Krajewski homone pontifical sady iraky ny papa any Fatima. Ny azo any Kiev renivohitr' Ukraine tamin'ny alalan'ny fiarandalam-by omaly ny prime ministra polonais sy tcheque ary slovène. Antondihan'izy ireo ny fioanana tamin'ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ka nanehoan'izy ireo ny fanohanana azy amin'izao fanafiana ataon'ny rosianna izao. Nioana tamin'ny prime ministra ukrainianna ihany koa izy ireo avy eo voalaza ho isan'ny tanjon'izao fitsidihana any Ukraine izao koa ny fampitana afatra ho an'io firenena io amin'ny ho fandraisana azy ho isan'ny mpikambana anatiny vondrona eropeana. Farandy raika amby roapolo andro izao no namakiny rosiana ny ady any Ukraine. Raika amby roapolo andro ny anany mponina tao anatin'ny tahotra sy ny tebiteby ary narava tanàna maro vokatry ny zerabomba nataon'ny rosiana. Vao maraina androany dia efa naharenesana fipoahana mahery vaika maromaro indray ny tany andrefan'ny Kiev renivohitra izay efa nampiarana fepetra tsy fahazahoana mivezivezy amin'ny alina hatramin'ny androany maraina. Tsy afaka manao ny asa ny araka ny tokony izy amin'ny fikaroam-baovao momba ireo fipoahana mahery vaika ireo moa ny mpanao gazety any an-toerana noho izay fampiarana ny fepetra tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina izay. Izay ihany koa no namarana ny vaovaontsika tamin'izao atoandro izao mankasitraka anao ny haino izany amin'ny roa raindray ny tompo masom-baovao.